บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปหลักที่ทรงสอนให้ตามดูจิตของตนในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นการสอนให้ดูจิตในสามระดับหรือสามภูมิด้วยกันคือจิตที่เป็นกามาวจรภูมิยังท่องเที่ยวอยู่ในกามอาจจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ได้จิตที่เป็นรูปาวจรภูมิคือจิตระดับที่ได้บรรลุรูปฌานขึ้นไปซึ่งเป็นกุศลโดยส่วนเดียวและอรูปาวจรภูมิได้แก่จิตที่เข้าถึงอรูปฌานดังนั้นในตอนต่อไปจึงทรงสอนให้ดูจิตอีกคู่หนึ่งที่ใช้คำบาลีว่าสมาหิตจิตกับอสมาหิตจิตสมาหิตะคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวอาการของสมาธินั้นคือจิตที่สงบนิวรธรรมทั้งหลายลงไปได้บางครั้งก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่บางครั้งความสงบก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมถกรรมฐานอยู่นั้นก็ทรงสอนให้บุคคลเพ่งพิจารณาดูจิตของตนว่าเป็นสมาธิหรือว่าไม่เป็นสมาธิก็รู้ตามความเป็นจริงเหล่านั้นอาการของสมาธิจิตนั้นเกิดขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานก็มีแต่บางขณะบางโอกาสแม้อยู่ในอิริยาบถปกติเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเรื่องอื่นสงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ก็เป็นอาการของสมาธิระดับหนึ่งที่มีการพูดกันว่าอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิทำงานอย่างมีสมาธิหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆอย่างมีสมาธิแต่สมาธิในชั้นนั้นก็คงดำรงอยู่ไม่ได้นานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนื่องจากความเสพคุ้นความคุ้นเคยของจิตมักจะหักเหออกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ปรารถนาน่าพอใจกับอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นถ้าหากว่าดำเนินไปถูกต้องบุคคลสามารถตัดเครื่องกังวลใจทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตลงไปได้กำหนดสติระลึกอยู่ในอารมณ์เป็นเครื่องกำหนดระลึกซึ่งเกิดขึ้นตามความพอใจตามความสบายของบุคคลเหล่านั้นความสงบจะบังเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคำว่าคณิกะสมาธินั้นพึงเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธดำรัสโดยตรงแต่เป็นเรื่องพระอาจารย์ในรุ่นหลังได้กำหนดดูเอาว่าเมื่อการของสมาธิได้แก่ความตั้งมั่นแห่งจิตดังกล่าวแล้วแม้ความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นชั่วขณะก็ถือได้ว่าเป็นสมาธิระดับหนึ่งขณะหนึ่งจึงเรียกจิตในลักษณะนั้นว่าเป็นคณิกะสมาธิตลอดระยะเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติทำความสงบใจของตนนั้นผู้ปฏิบัติจะกำหนดสังเกตได้โดยตนเองว่าบางครั้งที่ลงมือประพฤติปฏิบัติแม้แต่ความสงบที่เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวก็ไม่ปรากฏดังนั้นยามใดก็ตามที่ความสงบเกิดขึ้นก็พึงเข้าใจว่าเวลานี้ขณะนี้จะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตของตนได้เป็นสมาธิแต่ถ้าทำนองตรงกันข้ามคือจิตยังวิ่งยังสายไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะตกไปในอารมณ์ที่ทรงใช้คำว่าอะไรคือกามคุณก็ตามหรือตกไปในแผลใจคือพยาบาทก็ตามก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นจิต จิตไม่เป็นสมาธิซึ่งจะต้องพยายามปฏิบัติต่อไปแต่การพยายามปฏิบัติต่อไปนั้นเนื่องจากเป็นการกำหนดดูจิตในสามภูมิดังกล่าวแล้วยังมีหนทางที่จะต้องเดินต่อไปอีกยาวนานในส่วนของความสงบหรือส่วนของความไม่สงบก็เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติต่อไปทั้งนั้นสมาธิอีกชั้นหนึ่งที่ทรงแสดงว่าอุปจารสมาธิคือสภาพจิตที่หยั่งลงสู่ความสงบเพิ่มพูนช่วงระยะเวลาความสงบสูงขึ้นอาจจะได้ในหลายนาทีเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรงสำหรับจิตของปุถุชนทั้งหลายเพราะตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะดิ้นดังที่ทราบกันถึงเมื่อจิตไม่ดิ้นอยู่สงบได้ในอารมณ์ของกรรมฐานเช่นกำหนดภาวนาว่าพุทโธจิตก็ระลึกอยู่ที่ตัวพุทโธกำหนดดูจุดที่ลมกระทบจิตก็อยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบกำหนดเจริญเมตตาภาวนาในสัตว์ทั้งหลายจิตก็อยู่ในเมตตาภาวนาหรือแม้แต่อารมณ์ของกรรมฐานข้ออื่นจิตก็อยู่กับเรื่องแบบนั้นไม่ได้คิดไปในอารมณ์ภายนอกจากเครื่องกำหนดระลึกของตนและสงบอยู่ในอารมณ์นั้นได้ทิ้งช่วงออกไปก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแต่การกำหนดสังเกตจิตระดับนี้ข้อที่ควรสำเนียกระลึกไว้อีกประการหนึ่งก็คือลักษณะที่ท่านเรียกว่าความเคลิ้มหลับว่าการเคลิ้มหลับของจิตนั้นเป็นการตัดกังวลทั้งส่วนอดีตอนาคตเช่นเดียวกันแต่ความเคลิ้มหลับถึงจุดหนึ่งจะไม่รู้อะไรเช่นเดียวกับการหลับในชีวิตประจำวันแต่ส่วนของสมาธินั้นจิตจะรู้อารมณ์คือตัวความสงบมองเห็นจิตของตนรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนในขณะนั้นๆและเมื่อเพียรพยายามปฏิบัติสืบไปจิตก็จะตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นที่ทรงใช้คำบาลีว่าอัปปนาสมาธิจะเป็นความสงบที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวปริมาณของสมาธิที่สูงขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนั้นผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นความแตกต่างของจิตสองชั้นนี้จิตชั้นแรกหรือจิตชั้นที่สองที่กล่าวมานั้นถ้าว่ามีสิ่งมากระทบจากข้างนอกแม้เพียงเบาๆจิตก็จะพลากจากสมาธิคือฟุ้งต่อไปวิ่งออกไปรับอารมณ์เหล่านั้นแต่อัปปนาสมาธินั้นจะต้องมีการกระแทกแรงพอสมควรจิตจึงจะพลากจากสมาธิเพราะความดิ่งลงของจิตที่อยู่กับความสงบเป็นความสงบที่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดนึกอะไรยังมีความนึกความคิดอยู่เป็นปกติเพราะเป็นลักษณะอาการของจิตแต่การกำหนดสังเกตพินิจพิจารณานั้นก็ให้ดูที่ความคิดความนึกของตนว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าหากว่าความนึกคิดเป็นอกุศลเช่นจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วว่าเป็นอาการเคลิ้มหลับกับสมาธิตอนเคลิ้มเข้าไปนั้นใกล้กันความเคลิ้มหลับบางครั้งก็ฝันแม้นั่งสมาธิก็อาจจะฝันได้แต่ความฝันที่บังเกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะสับสนเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งก็เป็นข้อสังเกตพินิจพิจารณาอีกได้ชั้นหนึ่งถึงความแตกต่างระหว่างสมาธิกับอาการเคลิ้มหลับของจิตใจส่วนสมาธิความนึกคิดจะเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกนั่นเองเป็นความสงบแน่ๆดิ่งลงในที่นั้นแม้การคิดก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นในขณะเดียวกันสภาพจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความอึบอิ่มด้วยประการต่างๆปรากฏทั้งแก่ร่างกายและแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติบางครั้งก็อาจจะเกิดนิมิตคือภาพที่ปรากฏกระจายของตัวเองในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป นิมิตของสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสายสมถกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนาปานสตินั้นไม่มีการกำหนดตายตัวลงไปว่าจะออกมาในรูปลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นเพทางวาสนาบารมีของบุคคลเหล่านั้นที่ไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะอธิบายกันได้ว่าจะต้องเกิดมาอย่างนั้นจะต้องเกิดมาอย่างนี้แต่ข้อที่เป็นกำหนดเป็นการตายตัวลงไปก็คือว่าสิ่งที่เกิดมานั้นจะไม่สร้างความสะดุ้งความตกใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแต่อาจจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินความยินดีได้เพราะนิมิตที่ปรากฏมีความสวยงามมีความประณีตบรรจงความสุขจะแผ่ไปทั้งกายและจิตของบุคคลสมาธิก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปในทํานองตรงกันข้ามก็รู้ว่าในขณะนั้นจิตของตนไม่เป็นสมาธิเพราะความหักเหทางจิตจึงเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดระยะเวลาคือทั้งสองทางอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบทิ้งช่วงนานขึ้นหรือไม่สงบทิ้งช่วงนานขึ้นหรือความสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิหรือไม่สงบเลยนี่ก็เป็นอาการตรงกันข้าม ที่ปรากฏเกิดขึ้นกระจายของบุคคลได้ทุกครั้งที่มีการประพฤติปฏิบัติถ้าจิตยังวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ในลักษณะนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาทำนองเดียวกับรถที่วิ่งสายไปก็เป็นรถที่มีปัญหาซึ่งผู้ขับรถจะต้องพยายามแก้ไขให้รถแล่นไปในทางที่จะให้เกิดความสวัสดีแก่ตนหลักในการปฏิบัตินั้นในกรณีที่เป็นพุทธวิธีคือวิธีของพระพุทธเจ้าเองที่ทรงใช้แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นได้รับสั่งเล่าว่าเมื่อจิตหักไปหักมาอยู่เช่นนี้คือสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบเพิ่มขึ้นบ้างไม่สงบเพิ่มขึ้นบ้างหรือสงบทิ้งการยาวนานบ้างไม่สงบทิ้งการเดียวนานบ้างคือสรุปว่าเป็นสมาหิตจิตและอสมาหิตจิตคือเป็นสมาธิและไม่เป็นสมาธิหรือตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่นอันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปพระองค์จะวิเคราะห์พระทัยอย่างชัดเจนในแต่ละขณะว่าในขณะนั้นๆพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไรเมื่อเกิดรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะถามใจตัวเองว่าทำไมจึงไม่สงบก็จะสืบสาวไปถึงต้นตอของความไม่สงบปัจจัยให้เกิดความไม่สงบนั้นย่อมจะมีแตกต่างกันอาจจะเกิดจากปริโภคคือจิตยังไปกังวลห่วงใยถึงเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตอาจจะเป็นการงานญาติพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บหรือการติดต่อตลอดถึงบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเป็นต้นก็แล้วแต่จะเดี๋ยวนึกเอาบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการสายไปของจิตที่มุ่งมั่นปรารถนาถึงสิ่งต่างๆอันตนต้องการจะให้เกิดขึ้นและไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่แก่การคาดหมายอารมณ์หรือการกำหนดอารมณ์ในอนาคตนี่ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าปริโภคคือเครื่องทำใจเกิดความกังวลแต่บางครั้งบางคราวอาจจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นเองเช่นความหวาดกลัว ต่อความสงบหรือหวาดกลัวต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้นๆแต่บางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นมาจากการไม่เห็นโทษอย่างแท้จริงของความไม่สงบแห่งจิตใจจะเป็นกรณีอะไรก็ตามก็จะวิเคราะห์เจาะลึกไปในจุดนั้นเช่นในกรณีของการไม่เห็นโทษของความไม่สงบก็พยายามศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตนเองนั้นก็ให้เกิดผลเป็นความเดือดร้อนแก่ตนว่าต้นตอที่มาของความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นเกิดขึ้นจากจิตใจที่ไม่สงบเช่นว่าการต้องเบียดเบียนประทุษร้ายกัน มีการด่าทอมีการวิวาทกันตลอดถึงมีความสูญเสียในลักษณะต่างๆแต่บางครั้งบางคราวก็มีคนล้มหายตายจากกันไปพลัดพรากจากกันไปผลเหล่านั้นเป็นผลที่สร้างความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่ชีวิตทั้งหลายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตั้งปัญหาถามลงไปว่าอะไรคือต้นตอสาเหตุที่แท้จริงที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมอันรุนแรงหรือโหดในลักษณะนั้นก็จะมองเห็นตัวเหตุที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่สามารถสงบความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองและในที่สุดก็นำเรื่องเหล่านั้นมาหนีบนึกมาจึกนึกจะเป็นด้วยความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือความไม่พอใจก็ตามเมื่อเนียวนึกขึ้นมาบ่อยๆปรุงคิดบ่อยๆคิดปรุงกันบ่อยๆปริมาณของสิ่งเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำปฏิกิริยาต่อจิตสร้างความเร่าร้อนให้เกิดจิตก็กลายเป็นนิวรณ์ถ้ายังคุมไว้ไม่ได้ความรุนแรงยังเกิดขึ้นก็ออกมาเป็นโทษที่บุคคลจะต้องทำผิดทั้งทางกายและทางวาจาก็กลายเป็นการผิดศีลไปเ มื่อมองเห็นโทษที่เป็นกระบวนการได้เช่นนี้ก็จะพยายามสงบระงับความคิดเหล่านั้นออกไปอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนั้นคือในขณะที่นั่งทำจิตใจของตนให้สงบอยู่แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของผลอานิสงส์แห่งสมาธิที่ไม่เกิดสมาธินั้นอาจจะเพราะตนเองไม่เห็นผลอานิสงส์ของความสงบก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลกล่าวแรกก็ได้แต่ในกรณีของการไม่เห็นผลไม่เห็นอานิสงส์ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้รับสั่งเล่าว่าเมื่อจิตใจของพระองค์เกิดเป็นเช่นนั้นขึ้นมาพระองค์จะต้องมองฝ่ายโทษให้เห็นว่าเป็นโทษที่ทรงใช้สำนวนภาษาบาลีว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษทำนองเดียวกับมองเห็นไฟว่าเป็นไฟมองเห็นยาพิษว่าเป็นยาพิษมองเห็นสิ่งสกปรกว่าเป็นสิ่งสกปรกทำไมจึงต้องมองกันสองชั้นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพมันก็เป็นอย่างนั้นเองไฟมีสภาพร้อนสิ่งสกปรกมีสภาพสกปรกยาพิษมีสภาพเป็นยาพิษคือทำลายล้างจะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่มองเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นจึงถูกไฟลวกถูกยาพิษทำลายแปดเปื้อนด้วยคนตมและสิ่งสกปรกอื่นการมองจึงต้องมองเห็นสองชั้นดังกล่าวคือมองเห็นตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นและเป็นความรู้ความเห็นที่เข้าถึงใจว่าไฟก็คือไฟยาพิษก็คือยาพิษสิ่งสกปรกก็คือสิ่งสกปรกเป็นไปโดยสภาพของมันเองเมื่อบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ก่อให้เกิดความเร่าร้อนอันตรายและเกิดแปดเปื้อนด้วยใกล้ๆกับมองเห็นสีดำเป็นสีดำสีดำนั้นเป็นสภาพของมันแต่บุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสีดำถ้าไปแปดเปื้อนอะไรเข้าก็จะทำให้สิ่งนั้นดำด้วยและพยายามสำรวมระวังไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องไอ้ความดำก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตนเสื้อผ้าของตนกับเครื่องใช้ไม้สอยของตนในด้านจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นพอมาถึงชั้นของสมาธิในชั้นของความดีก็ทรงมองเห็นว่าความดีโดยความเป็นความดีทำนองเดียวกับมองเห็นอาหารว่าเป็นอาหารต้องเห็นสิ่งบำรุงร่างกายว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายมองเห็นสีขาวโดยความเป็นสีขาวสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพแกก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นรับประทานอาหารร่างกายก็มีด้วยแรงเอาสีขาวมาใช้ก็ทำให้สิ่งนั้นๆเสื้อผ้าเป็นต้นตลอดถึงอวัยวะร่างกายของตนขาวไปด้วยการมองให้เห็นผลอานิสงส์ของความสงบ อาจจะมองมาจากหยาบสุดเพื่อเห็นได้ง่ายหมายถึงการเหนียวนึกการน้อมนึกถึงพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้งของตนและของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเป็นการที่บุคคลสามารถมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันรู้จักอดทนรู้จักให้อภัยมีความเมตตากรุณาต่อกันแสดงออกซึ่งความมีมิตรไมตรีระหว่างกันและกันเป็นต้นนั้นนั่นคือพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างมองย้อนกลับไปสู่ถึงสาเหตุที่แท้จริงอันให้เกิดผลในลักษณะนั้นบุคคลก็จะสืบสาวไปได้ถึงสังกัปปะคือความดำริเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเนื่องจากวิตกวิจารคือความนึกคิดเป็นวจีสังขารคือปรุงแต่งวาจาและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางกายความนึกคิดของคนจึงเป็นตัวกำหนดบทบาทให้การกระทำเป็นไปเพื่อเกื้อกูลอำนวยความสุขแก่บุคคลอื่นและตนเองซึ่งแสดงเหตุว่าคนที่ทำความดีเช่นนั้นได้จะต้องเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไม่มีลักษณะกำหนัดย้อมใจมากเกินไปมีความเมตตาความเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นประกอบด้วยความกรุณาปัญญาเป็นหลักในการดำรงชีวิตแต่มองกลับไปดูที่ตัวของความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นที่ท่านใช้คำว่าเจตสิกได้แก่ความคลายกำหนัดความเมตตากรุณาก็จะเห็นว่านั่นก็คือเกิดมาจากกุศลธรรมมองเห็นคุณความดีของกุศลธรรมเหล่านั้นและพยายามปลูกฝังความพอใจความยินดีในกุศลธรรมเพียรพยายามเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นความดำรินึกคิดของตนก็จะเดินไปในคันลองของกุศลธรรมพอมาถึงช่วงของความนึกคิดมาหักออกเป็นกุศลธรรมได้แล้วก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาแต่การมองในแนวนี้ตราบใดยังมีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็ต้องมองให้เห็นโดยลำดับไปเรื่อยๆไม่ว่าจะพบจะเห็นอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมจะต้องมองให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณอยู่ตลอดจะตั้งปัญหาถามว่ามองไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเป็นการเกื้อกูลแก่จิตใจของตนเองเป็นการเก็บการสะสมคุณธรรมความดีเอาไว้ภายในจิตใจให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเวลาไปบำเพ็ญเพียรเพื่อทำความสงบความสงบก็จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายพยายามใดก็ตามที่จิตแวบออกไปในทางที่เป็นอกุศลสติกระลึกก็จะระลึกรู้ทันในขณะนั้นว่านี้เป็นอกุศลเช่นเดียวกับการที่บุคคลมองเห็นโทษของไฟดังกล่าวในตอนต้นไปจักแจ้งแก่ใจเวลาใกล้ไฟก็ระมัดระวังบางครั้งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกก็เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองจะกระตุกกลับได้ในทันทีอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาของบุคคลที่มองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นผลของกุศลจะมีการปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติฉันใดพอมาถึงสภาพจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นจิตหักไปในอกุศลตอนใดก็จะตีกลับมาได้ในทันทีอาจจะเกิดความไม่สงบแต่ปริมาณของความไม่สงบจะน้อยลงน้อยลงซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อีกฝ่ายหนึ่งคือสมาธิจิตได้แก่จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นความสงบน้อยลงความไม่สงบเพิ่มขึ้นความนึกคิดของบุคคลก็ไปมองที่คุณที่อานิสงส์ของความสงบและมองเห็นโทษของความไม่สงบอยู่เรื่อยๆปริมาณของปัญญาที่ใช้ไปในสองทางคือทางมองโทษและมองประโยชน์มองคุณก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ในที่สุดแม้การในชีวิตประจำวันของตนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสมาธิอะไรก็ได้เวลาประสบอารมณ์ที่จะเป็นเชื้อของสายความไม่สงบสติก็จะระลึกรู้ทันในขณะนั้นตัดกระแสอารมณ์จะได้ในขณะนั้นเวลาประสบอารมณ์ที่เป็นการเพิ่มพูนสร้างเหตุปัจจัยของความสงบสติก็จะระลึกรู้ทันอารมณ์ในขณะนั้นได้เพียรพยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นในจิตใจของตนการปฏิบัติในลักษณะนี้จะพบว่าช่วงหนึ่งก็คือรูปแบบของสมาธิอีกช่วงหนึ่งคือการสร้างเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันของตนเองนั่นเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีรีตองต่างๆเพราะตัวการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่ในเรื่องอะไรถ้าหากว่าการกระทำอะไรก็ตามด้วยหลักการและวิธีการอะไรก็ตามที่บรรลุเป้าหมายได้หรือเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดใกล้เคียงต่อเป้าหมายเหล่านั้นได้การกระทำเหล่านั้นก็เป็นกุศลจะในการบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ว่าจะส่วนใดของสติปัฏฐานก็ตามมีเป้าหมายอยู่ที่การสงบนิพพานการกระทำอะไรก็ได้ที่เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดสงบนิพพานได้การกระทำนั้นก็เป็นการควรกระทำเพราะอยู่ในกลุ่มของอริยมรรคมีองค์8ประการที่ทรงใช้คำว่าภาเวตปธรรมกระทำที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติกระทำให้มีให้เป็นขึ้นในชีวิตจิตใจของตนเองการดูจิตในลักษณะนี้ไม่ใช่ดูด้วยสติเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยธรรมะอีก2ประการคือความเพียรและปัญญาเข้ากำกับไปด้วยไปเพราะบางครั้งบางคราวตัวที่เป็นความสงบนั่นเองอาจจะไม่สงบก็ได้หรือเป็นความสงบจะมีความเพลิดเพลินความติดอยู่ก็ได้เช่นว่าพอได้สมาธิหรือเห็นนิมิตก็เพลินอยู่ในนิมิตนั่นก็เป็นลักษณะของกามฉันทะอ่อนอ่อนไม่ถึงกับเสียดแทงรุนแรงอะไรมากนักแต่บุคคลพึงเข้าใจว่าเบื้องหลังของความเพลิดเพลินในความสงบในขณะที่ตนยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเป็นอัสมัยแต่จิตคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงความละเมียดละไมของธรรมะปริมาณของธรรมะเมื่อถึงชั้นนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถระลึกรู้ทันและตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างแท้จริงผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป